qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev faoliyatida tuskashlikka yo'l qo'ygan 8 nafar hokimga oxirgi marotaba hayfsan berdi. Bu haqda xizmatlar ko'rsatishni rivojlantirish orqali aholi bandligini ta'minlash hamda daromadlarni oshirish chora-tadbirlari yuzasidan Visa Selector yig'ilishida aytib o'tildi. Qayd etilishicha, yig'ilishda tadbirkorlar xizmatlari sohasida asosan 3 masala: yer, bino va infratuzilma bilan bog'liq muammolarga duch kelayotgani ko'rsatib o'tilgan. So'nggi 2 oyda 23 mingdan ziyod yer maydonlari savdoga chiqarildi. Shundan 12 mingtasi yoki 60% xizmat ko'rsatish joylarini tashkil etish uchun qo'yilgan. Prezidentning so'zlariga ko'ra, bunda 63 ta tuman va shaharda auksionga qo'yilgan yer uchastkalarining soni 100 tadan ko'p bo'lsa, 27 tumandan 10 taga ham yetmaydi. Xususan Navoiy, Shahrisabz, Qo'qon, Xiva, Urganch shaharlari, Toshkent, Bo'stonliq, Bekobod, Kitob, Uzun tumanlari deb savdoga qo'yilgan yerlar soni 10 tadan oshmaydi. Shu bois faoliyati sukashlikka yo'l qo'yilgani uchun Navoiy, Shahrisabz, Qo'qon shaharlari, Toshkent, Bo'stonliq, Bekobod, Kitob, Uzun tumanlari hokimlariga nisbatan oxirgi marotaba hayfsan berish, ushbu tuman va shahar hokimlarining qurilish bo'yicha o'rinbosarlarini lavozimidan ozod etishga ko'rsatma berilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.